Қазір сендерге насыбай атудың системасын үйретем. Дайынсыңдар ма? Біріншіден, папаңның немесе мамаңның қалтасына қолыңды саласың. Сол салған қалтадан қалған тұтқан тиынды шығарасың. Сосын көрші Катера шапанның үйіне барып, Катера шапанның миын жеп, 20 теңге насыбайын 10 теңге түсіріп аласың ғой, короче. Енді ары қарай кеттік. Сол насыбайды алып, қораның артына немесе бір үйге жақын сайға барасың. Бардыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Ал енді барлығын мен артынан қайталаймыз. Насыбайды ашамыз, қолымызға саламыз, ерінді тартамыз, насыбайды лақтырамыз, міндетті түрде түкіреміз. 5 минут ұста, кайф келді ма? Ау! Міне насыбайдың кайфы осылай. Қыздар жеркеніп жүрмендер, бәрібір тәттіміз тәтті мармеладтай. Келесі жолы насыбайды үгітіп, мұрынға салып, түшкіруді үйретем. Күтіндер! 5-5! Аш қазақ продакшн!